dober dan ali dober večer vsakomur, ki ga zanima, kje in kaj bo po končanem študiju na fakulteti za farmacijo. Pozdravljeni torej v podcastu Kam po magisteriju, ki ga vodimo študenti iz Društva študentov farmacije Slovenije z namenom, da predstavimo poklicne smeri, za katere se naše sotrpini najpogosteje odločajo, oziroma se zdijo najprivlačnejše. V prejšnji epizodi ste izvedeli vse o delu v lekarni se strani dveh zaposlenih ljubljanskih lekarn, v sledečem pogovoru pa se bomo vprašali, kako pa izgleda delo nekoga, ki je zaposlen v lekarni Dolenjskih lekarn. Pridružila se nam je strokovna vodja Dolenjskih lekarn Andreja Šetina, magistra farmacije, ki bo v današnjem podcastu delila z nami njeno karierno pot. Na začetku bi vas prosila, da se nam najce predstavite, preden začnemo z našim intervjujem.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj, jaz sem Andreja Šetina, sem strokovna vodja Dolenjskih lekarn. Zdaj, če malo predstavim svoje začetke, leta 2014 sem magistrirala na fakulteti za farmacijo in se takoj po faksu v bistvu zaposlila v Dolenjskih lekarnah, v centralni največji lekarni, lekarni Novo mesto. Zdaj, mogoče, zakaj sem se sploh odločila za lekarno, je zato, ker sem imela kadrovsko štipendijo Dolenjskih lekarn, tako da nisem dejansko kaj dosti razmišljala, se mi je pa zdelo v bistvu v redu, da imam neko možnost, da hitro začnem z delom, tako da mogoče kaj več v nadaljevanju.
Ok, super, hvala. No, zdaj bi vas vprašala, kako poteka vaš povprečen dan? Mogoče prej, ko ste bili pač prav kot v lekarni in zdaj mogoče kot strokovna vodja, tako malo razlike, prednosti.
Ja, mogoče res za začetek, kako je bilo kot mlada farmacevtka v lekarni, v bistvu gre za zelo dinamičen poklic, veliko dela z ljudmi, v bistvu že takoj, ko prideš v službo, mogoče kakšna kavica za začetek, potem pa takoj za pult, v bistvu tam si nenehno v stiku z ljudmi. Zdaj, moje delo je potekalo v največji lekarni Dolenjskih lekarn, to je Novo mesto in tam je frekvenca pacijentov zelo velika. Zdaj, lekarne se med sabo malo razlikujejo, ne, recimo ena večja lekarna ima veliko različnih pacijentov, ki prihajajo iz urgence, iz bolnišnice, imajo veliko zdravil na novo, ne vejo, kako jemati, se sprašujejo o interakcijah, neželenih učinkih in dejansko, če delaš v eni veliki lekarni, se mi zdi, da to omogoča nekakšen hitrejši strokovni napredek. Medtem, ko manjše lekarne imajo to prednost, da je mogoče sam tempo dela nekoliko bolj umerjen, pa pacijenta večinoma že poznaš, gre za ustaljene terapije, skratka, ni veliko nekih, da rečem, situacij, ki bi te spravile iz tira ali kaj takega v strokovnem smislu. Tako da v bistvu večino delovnika poteka za pultom, tisti čas, ko nisi za pultom, pa seveda ne počivaš, ampak izdeluješ magistralna zdravila. Zdaj, v večjih lekarnah to niso samo kreme, ampak predvsem kakšne peroralne suspenzije, praški, tudi bolj kompleksne zadeve, kot so, ki zahtevajo aseptično izdelavo, torej kapljice za oči, analgetične črpalke in podobno. Potem pa seveda določeni farmacevti imajo še določene dodatne naloge, nekateri skrbijo za evidenco narkotičnih zdravil, nekateri skrbijo za spletno lekarno, za spletno stran, skratka veliko je teh nekih dodatnih nalog, ki se v bistvu ne vidijo z druge strani pulta, v ozadju se pa veliko dogaja. Aha, mogoče še, kako pa sedaj gleda kot strokovna vodja. Ja, sedaj je delo seveda še bolj dinamično, vendar v nekem drugem smislu, pač delo z ljudmi je bolj vezano na delo s predstavniki podjetij, z mojimi zaposlenimi in podobno, ni več toliko stika s pacientom. Je pa precej, kako ne rečem, dinamično in zahtevno, sploh, če želiš uvesti neke spremembe, seveda zahteva toliko več energije in časa.
Ok, super. Kako se vam zdi, da vas je recimo študij pripravil na to delo v lekarni? Mogoče, kje so bile tiste, kako ste se v študiju, se študijem res dobro pripravili, oziroma kje so bile tiste največje pomankljivosti, ki ste res največ rabili nadgraditi?
No, neka pozitivna plat je zagotovo pač ti predmeti, ki razlagajo v bistvu mehanizem delovanja zdravil, to je res neka osnova, ki jo moraš imeti, če želiš biti povezan z medicino. Definitivno pa nismo dobili dovolj znanja v smeri delo z ljudmi, pa tudi v bistvu delo z blagajno, no, vse to nam je popolnoma tuje. Mogoče šele na praksi, obvezni praksi v lekarni se vsak študent s tem nekoliko sreča, ampak prav, da bi bile neka navodila, napotki, kako ravnati v določenih situacijah, nismo kaj dosti se s tem ukvarjali, razen v okviru modulov na sami praksi. Tudi pogrešala sem več samega znanja iz teh nekih smernic zdravljenja, klinične prakse, tega je bilo zelo malo, kvečemu pri predmetu klinična farmacija, ki sem si ga izbrala tam, dejansko prideš v stik z neko realno sliko, kaj se dogaja v lekarni ali v bolnišnični lekarni, skozi 5 let faksa, pa mislim, da je bilo zelo, zelo malo na to temo. Nekako sam študij je bolj usmerjen v tehnološki vidik farmacije. No.
Kakšno je vaše mnenje bilo v delu v lekarni, ko ste bili študent, kaj mogoče kakšno mnenje zdaj, mogoče ste imeli kakšne predsodke v tem ali pa kakšno tako pomisleke?
Ja, dobro vprašanje v bistvu. Moje mnenje se je kar spremenilo, moram reči, pa mogoče ne čist na začetku, ampak skozi čas. Nekako delo v lekarni velja za manj perspektivno, da ni veliko možnosti za napredovanje, tudi finančno ni posebej, da rečem, perspektivno in tako dalje. Potem pa čez nekaj let, ko se primerjaš s svojimi bivšimi sošolkami, s katerimi smo seveda v stiku, vidiš, da mogoče tudi ta vidik lekarne ni tako napačen, namreč javno pravo vseeno omogoča neko, da rečem, skoraj pač obvezno oziroma predvideno napredovanje, kolikor si dobro ocenjen seveda, tako da recimo v kakšnih podjetjih, torej v zasebnem sektorju, je pa zelo odvisno, kako se nekdo zna postaviti, zauzeti zase, kakšne nadrejene ima, kakšne so razmere na trgu delovne sile in podobno. Tako da tukaj pa bolj kot ne v lekarni, ker gre za vseeno, če govorimo o mojem primeru, za javni zavod, je nekako pač samo napredovanje omogočeno. Tudi v bistvu, če imaš neke dodatne sposobnosti, da tako rečem, kot recimo v mojem primeru je bilo tako, pa še zdaleč nisem edina, veliko nas je takšnih, ki imamo še neke druga zanimanja, znanja, recimo radi pišemo članke, tudi jaz sem se s časoma izpilila v pisanje v strokovnih člankov, v bistvu sem organizirala kakšno strokovna predavanja, da so me začeli že vabiti iz različnih institucij, tako da tukaj se res lahko usmeriš in mogoče hitreje lahko izstopaš kot v zasebnem sektorju ali pa v nekem podjetju, no? Ker večina ljudi, ki dela v lekarni, po mojem opažanju nekako ne radi stopajo, nekako nimajo nekih, da rečem, ambicij v tej smeri, če pa imaš, pa hitro lahko prideš do izraza. No. Ne vem, če bi še kaj izpostavila. Ja, mogoče sem jaz delo tudi delo v lekarni bolj mirno, ne, da tam je pa res tak mir, pa ni nekih posebnih, da rečem, stresnih situacij, ampak dejansko predvsem zaradi kadrovskega manka je zelo stresno, zelo dinamično, zahtevno iz več pogledov, v več pogledih, tako da bi rekla, da sem se precej motila, ko sem stopila na trg delovne sile.
Kaj bi rekla, da je najlepši del vašega poklica, oziroma kaj pa recimo najtežji del, ne, tako mogoče?
Najlepši in najtežji, ja. Najtežji bi rekla, da gre za fizično in psihično zahteven poklic. Sploh fizično pač večina dela je po konci na nogah, tako da marsikdo ima težave potem s krčnimi žilami in podobno, če leta in leta dela v lekarni. Psihično pa seveda delo z ljudmi nikoli ni bilo enostavno. Zelo veliko mikro odločitev moraš sprejemati skozi dan. Vsak pacient, ki pride, te bombardira s 1000 vprašanji, ali lahko jemljem to zraven, ali vpliva hrana, ali ne vem kaj. In seveda to se moraš sproti milijonkrat odločiti in seveda pravilno, če ne, ne moraš spati, ker razmišljaš, kaj si pa rekel, je bilo prav, je bilo narobe in tako dalje. Tako da ja, na začetku karijere je to bolj stresno kot kasneje, s časoma se malo privadiš, dodaten stres so ta nočne izmene, torej dežurna služba, tam so, je še dodatna specifika teh pacijentov, ki prihajajo, znajo biti še bolj težavni in podobno. Zdaj, najlepši del poklica bi pa rekla ta humani vidik. Kdor ima rad medicino in humani vidik farmacije, je to njegova pot, definitivno. Pač tisti občutek, ko vidiš, da si nekaj konkretnega naredil, da si nekomu pomagal, rešil nek problem, ga napotil zdravniku v zadnjem trenutku, ker bi ga sicer, ne vem, doletel kakšen infarkt ali kaj takega, tisto ti da največ zadovoljstva in te žena naprej, verjetno tudi, ko ti je težko ali pa so kake druge razmere, ki ti otežujejo pogoje dela, ampak mislim, da ta humanost in ta občutek, da si res pravi farmacevt te žena naprej, ker pač roko na srce tisti, ki se zaposlijo v industriji, zelo kmalo izgubijo stik s to medicinsko vejo farmacije in tudi, tako kot sem rekla, faks te ne pripravi dovolj na to vejo in enostavno po 10 letih dela v industriji zelo težko, kakšen farmacevt zna pomagati, recimo, če nekoga boli grlo, če ne vem kaj. Mislim, hočem reči, že sam trg je takšen, da se veliko novih izdelkov pojavlja, vse se spreminja in enostavno niso v stiku s temi najnovejšimi smernicami in izgubijo ta del znanja. No, mogoče se niti ne zavedajo tega ali pa si nočejo priznati, ampak realno pa je tako. No. Tako da meni recimo zelo veliko pomeni, da sem farmacevt v polnem pomenu besede, da itak nisem samo 8 ur na dan, ampak kar 24 ur na dan skozi SMS-i, kaj ne naredim, to me boli, a moram iz zdravniku, slike pošiljajo razno raznih dermatoloških diagnoz in tako dalje. Tako da ne vem, meni osebno to veliko pomeni in mislim, da večini mojih kolegov, ki so v medicinski veji farmacije zaposleni, jih to žene naprej.
Ampak ste recimo imeli kdaj kakšen pomislek, da bi mogoče spremenili, recimo, da bi šli mogoče v industrijo, da bi prišla kdaj kakšen tak preblisk?
Mikalo me je, bom tako rekla, nikoli pa ta preblisk ni bil dovolj močan, da bi me potisnil tja. Včasih sem pogrešala kakšen izziv ali pa mogoče tudi v javni upravi je tako, da je karkoli, vsak nov korak zelo težko izvedljiv, pač dolgo časa traja, da se neka novost upelje, tako malo človek kar včasih izgubi, sploh mlad človek, ki bi rad, da se hitro stvari dogaja, malo izgubiš upanje, a bo sploh kdaj kaj drugače, ampak no, zdaj 8 let sem že zaposlena v lekarni in moram reči, da se stvari premikajo, mogoče tudi po zaslugi nekih mladih, nadobudnih farmacevtov, ki v bistvu potiskajo stvari naprej. No.
Imate mogoče kakšno tako zanimivo zgodbo iz lekarne, ki bi lahko delili, ali kakšno smešno, ali grozno, ali tako?
Imam vse.
Kaj želite?
Mogoče eno grozno, za, čist tako, da malo prikažem težavnost farmacevtskega poklica. No. V dežurno lekarno je nekoč prišla ena ženska srednjih let, pač po jutranjo tabletko, no, peč, ki preprečuje nosečnost in tam od zadej nekje je bil še nek moški, tako zelo resen videti. No in tisto je kupovala in pač jaz sem ji še razlagala, kako naj to uporabi, potem je pa rekla, veste, se to ni zame, to je za mojo hčerko, ne. Sem rekla, aha, no, vse ji boste razložili. Ja, bom vse razložila, tukaj zraven je pa kriminalist, bila je žrtev posilstva, no. Tako da takrat sem kar obnemela, nisem vedela, kaj bi rekla, pač ja. No, to so tiste težke situacije, no. Mogoče kakšna bolj hecna, v spominu mi je ostalo, ja, kako je že bilo sem, da pravilno povem. En gospod je prišel in to je bil še čas COVID-a, ko smo imeli maske in seveda ga nisem dobro razumela, ker so oba imela vsak svojo masko in tako je momljal, zgledal je, kot da mu je malo nerodno to povedati in je rekel nekaj, kar sem jaz razumela, kot, da bi še nekaj in kondome, ne. Sem rekla, prosim, še enkrat rekel, kondome, ne. Sem rekla, kondome bi radi, bolj na glas. In sem grdo pogledal, rekel, ne, bombone. Cela lekarna se je obrnila, kdo zdaj kupuje kondome. V glavnem ja, to je bilo pač moja, kako ne rečem, nediskretnost, ampak res ga nisem razumela. Mi je bilo pa zelo nerodno potem.
Tako. Zanimivo. No, mogoče, da se zdaj še malo vrnemo v vaša študijska leta. Recimo, če bi se v preteklosti srečali na uvodnem dnevu za bruce, kaj bi si rekla, kaj še na svet takrat?
Oh, ja, si želim, da bi mi kdo dal ta na svet. Prvo kot prvo, ko se pripravljaš na izpit, si obvezno poglej stare izpite, to je prva stvar, ki sem jo jaz ugotovila tam nekje v drugem, tretjem letniku, no, precej pozno. To pa preživlje več časa v študentski sobici, tako nekak bi bil ja, to je osnovni svet.
Super naputek, ja. Ja. Mogoče kaj vam bilo največja nočna mora na faksu, kjer predmet je bil res tako trtoreh?
Mogoče, ne vem, če bi rekla trdoreh, ampak tako, da mi res ni bil priljubljen in mogoče ga imam še v spominu kot eden slabših predmetov, v katerem nisem uživala, je bila statistika. Ne vem, v našem času smo vse te intervale in napake nekako prikazovali na ribi in še dan danes pač na živali riba. Še danes, ko slišim besedo riba, vedno pomislim na statistiko, ne na morje Dalmacijo, ampak na statistiko.
Ja, zanimivo. Potem pa mogoče še, kakšne spomine imate na študijska leta, mogoče tako, kakšne lepe, mogoče malo slabše?
Slabši, njih bilo veliko, kvečemo kakšno priprave na izpite, ki so bile res dolgotrajne, kakšen pafi, jo, tisto se spomne, smo se ure in ure učili v knjižnici, pa ti strah, kako bom na usnem prišel skozi, ampak dejansko so si ti strahovi bili odveč, nisem imela nekih takih težav. Lepi spomini pa se definitivno navezujejo na druženja v organizaciji študentskega društva, drug dealerja in tako dalje. Jaz sem bila tudi članica te skupine, ki je pripravljala v bistvu program absolventov, no, ki smo potem v bistvu tudi zbirali denar za absolventski izlet in podobno, tako da ti četrti letniki, da rečem. Tako da to je bilo eno zelo lepo obdobje, kjer smo organizirali študentske žure, brucovanje, ne vem, na našem brucovanju je bil gost Vili Resnik in tako dalje, tako da to so bili zelo posebni dogodki, ki jih ne bom pozabila.
Ja, ja, lepo, veliko lepo spominov. Mogoče za zaključek, če delite, ne vem, mogoče kakšno misel za naše, za bodoče magistre, bodoče zaposlene lekaren, nekaj za zaključek.
Ko bi zaključila, to pa nisem razmišljena. Moram razmisliti. Kaj kot spodbuda, da bi...
Kaj bi sporočili bodočemu zaposlenemu, mogoče lekarn?
Kaj bi sporočili? Mogoče, ne vem, če je to zdaj nek tak lep zaključek, pozitiven, ampak v smislu, da je veliko odvisno od farmacevta samega. Samo inicijativno se obrestuje in vse znanje, ki ga dobiš, ga ne dobiš vedno samo za pultom, da čim več oddelaš, pa se boš že naučil. Pač treba je študirati, brati smernice, SMPC je pač prve dve leti zagotovo, tudi doma kakšno delo vložiti, če želiš res doseči viden napredek in mogoče izstopati od drugih farmacevtov v podobnem položaju. No. Mislim, da se splača, sploh če te zanima, absolutno. No. Kot sem rekla, samoinicijativnost je zelo pomembna, vendar ta samoinicijativnost lahko sega tudi onkraj samega dela v lekarni. Recimo, jaz zase vem, pa še marsikater kolega se je angažiral, recimo, s kakšnim društvom povezal, da je organiziral predavanja, podobno. Recimo, jaz sem se tudi takoj po zaključku študija pridružila znanstveni redakciji Radija Študent, tako da sem sodelovala tudi pri pripravi razno raznih radijskih oddaj, kjer sem se tudi spila v bistvu v branju znanstvenih člankov, iskanju informacij po internetu, zanesljivih informacij. Skratka, se mi zdi, da je tudi to ena taka zelo pomembna stvar, da si samo inicijativen na različnih področjih in ti to prinese neko strokovno širino, bom tako rekla.
Zagotovo, ja. Super, hvala.
Hvala še enkrat za povabilo.
Prosim.